de stareți, preacucernici, preacuvioși părinți, iubiți credincioși, drept slăvitori, oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și când ne tâlcuia Scripturile? Se întreabă unul din cei doi apostoli, Luca sau Cleopa, într-o discuție tainică, după ce se întâlnesc cu Mântuitorul Iisus Hristos, pe calea către Emaus, când acesta se arată lor și doar după frângerea pâinii ei îl recunosc. Iubiților, mă întreb și eu oare de ce am venit astăzi să ne întâlnim în această sfântă mănăstire într-o bucurie și într-o rugăciune. Oare nu cumva ardea în inima noastră cuvântul Scripturii? Nu așteptam să ni se împărtășească cuvântul Evangheliei ca să ne mai putem zidi și să mai putem merge mai departe încă o săptămână? Iată astăzi, pe lângă faptul că sărbătorim Duminica, Ziua Învierii, îl sărbătorim și pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. O zi deosebită, mai cu seamă pentru mine, sper că și pentru frățiile voastre. Îl sărbătorim pe acest Sfânt Evanghelist care s-a născut în Antiohia Siriei. A fost un copil al unei familii bogate, o familie care i-a asigurat lui Luca o învățătură bogată, studiu, a studiat filozofia, a studiat arta, a studiat medicina, a cunoscut limbi străine și la un moment dat a plecat către Ierusalim ca să primească învățătura elinească. Și atunci, acolo, în Ierusalim, Mântuitorul Iisus Hristos, semănătorul, semăna cuvântul Evangheliei sale, căutând ca această sămânță să prindă un loc mănos unde să aducă roade. S-a întâmplat ca acest loc mănos să fie inima, sufletul evanghelistului mai târziu, Luca, cel care își dă seama că pe lângă tot ceea ce învățase până atunci, cunoașterea adevărului sau cunoașterea Mântuitorului Iisus Hristos și a învățăturilor sale este cu mult mai presus. Și a rămas împrejurul Mântuitorului și a devenit unul din cei 70 de ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos, acei 70 de ucenici care sunt amintiți și în Sfânta Scriptură. El, Sfântul Evanghelist și Apostol Luca, este cel care îl însoțește pe Mântuitorul Iisus Hristos, cel care trăiește multe minuni deopotrivă cu el și cu beneficiarii acestora. El, Apostolul și Evanghelist Luca, este cel care se arată atât de impresionat de tot ceea ce face și de tot ceea ce învață Mântuitorul Iisus Hristos. Nu era oricine. Aș vrea să înțelegem că era un intelectual erudit, unul care a putut să fie în locurile de frunte ale intelectualității de atunci. Și totuși, Iată, Mântuitorul Iisus Hristos și-a găsit să lași în sufletul său. El, apostolul și evanghelistul Luca, ajunge să scrie una dintre cele patru evanghelii pe care și astăzi le cercetăm în Sfânta Scriptură. Apoi scrie și Faptele Apostolilor, fără a avea pretenție că în această carte a Bibliei, în Faptele Apostolilor, tratează despre toți sau despre viața tuturor apostolilor, ci mai cu seamă despre activitatea apostolilor Petru și Pavel. Sigur că Mântuitorul Iisus Hristos îl apreciază și îi trimite în sufletul său harul său, astfel încât târziu, undeva prin anul 65 după Hristos, ajunge Luca să scrie Evanghelia. Și o scrie nu doar pe baza amintirilor sale, ci și pe baza mărturiilor celor care l-au înconjurat pe Mântuitorul Hristos. O scrie și pe baza izvoarelor pe care le folosește. Și ca să înțelegem și să fim convinși că era un intelectual adevărat, are metode istorice, un adevărat istoric se dovedește atunci când scrie Evanghelia lui Hristos. Cu atât mai mult cu cât această Evanghelie, dar și scrierea Faptele Apostolilor, le dedică unui anume Teofil, guvernatorul Ahaiei de atunci, care era proaspăt convertit la creștinism și căruia a vrut să-i dăruiască o scriere despre viața lui Hristos, dar o scriere pertinentă, o scriere care să nu lase umbre de îndoială. Și reușește, într-adevăr, să ne aducă și nouă, celor de peste veacuri, această minunată scriere, Evanghelia lui Hristos. În această Evanghelie, sau pe baza acestei Evanghelii, el, Apostolul Luca, este denumit sau cunoscut de către noi Evanghelistul pildelor. Pentru că în Evanghelia lui se găsesc foarte multe pilde date de Mântuitorul Iisus Hristos celor care l-ascultau. Pentru că în Evanghelia lui vom citi 33 de pilde ale Mântuitorului Hristos și nu întâmplător, ci pentru faptul că 33 de ani Mântuitorul Iisus Hristos a viețuit aici pe pământ împreună cu oamenii. Sigur că ne bucurăm atunci când citim sau auzim sau ne reamintim de pilda semănătorului la care am făcut aluzia adineaori, la pilda samarineanului milostiv și altele care ne trezesc interesul și ne fac să înțelegem mai bine învățăturile hristice. Pentru faptul că a fost un erudit autodidact și nu numai, ajungem să înțelegem și să fim de acord cu unii critici ai scrierilor sale că Apostolul Luca a fost un scriitor de o eleganță deosebită, de o finețe și de o profunzime nemai întâlnite. Pentru că scrierea sa, Evanghelia sa, te face ca de fiecare dată să revii. Nu cred că sunt deplasat atunci când aș spune că Evanghelia Apostolului Luca, sau cel puțin aceea, ar trebui să fie citită de către noi, știu eu, măcar o dată pe an. E cam puțin, dar măcar atât. Și n-aș vrea să ne gândim vreunul dintre noi că există creștini care folosesc Scriptura sau Biblia doar pentru a arăta că o au în bibliotecă. Pentru că dacă nu citim, atunci cum vom putea să cunoaștem? Și atunci, dacă nu cunoaștem, când știm că a noastră credință vine prin auzire, cum vom putea să credem? Are evanghelistul și apostolul Luca și un simbol, așa cum toți cei patru evangheliști au. Și simbolul său este vițelul sau taurul, ceea ce simbolizează, de fapt, rangul sacerdotal, dar și sacrificial al Mântuitorului Iisus Hristos. Sigur că el însuși, Luca, propovăduiește cuvântul Evangheliei și îl propovăduiește până la moartea sa, încercând să aducă în sufletele celor din cetatea Tebei, Teba din Grecia, acolo unde s-a născut, de altfel, învățătura lui Dumnezeu. Acolo, în cetatea Tebei, după ce îl însoțește pe Sfântul Apostol Pavel în cele trei călătorii misionare, iar acesta, Sfântul Apostol Pavel, mărturisește despre Luca în Epistola către Coloseni, de exemplu, în capitolul 4, vorbește despre Luca, doctorul cel iubit. Iar în Epistola către Timotei, iau doar aceste două exemple, deși sunt referiri la Luca mai multe în Epistolele Pauline, iarăși vorbește despre faptul că doar Luca este cel care îl însoțește de această dată. Spuneam că după ce călătorește și propovăduiește împreună cu Sfântul Apostol Pavel, ajunge să-și dea obștescul sfârșit prin înștiințarea unui înger al lui Dumnezeu, tot în cetatea nașterii sale, în Teba, acolo unde moare pentru că este prins de idolatrii, de oamenii care erau împotriva credinței și a Evangheliei lui Hristos. Și este chinuit, este schingiuit și apoi este spânzurat de un măslin și moare. Moare la vârsta de 84 de ani, aproximativ. Ne-a rămas Sfântul Evanghelist Luca în suflete și îl apreciem atât de mult, sigur și pentru Evanghelia și pentru faptele apostolilor pe care ni le-a lăsat, cum spuneam, și pentru faptul că s-a trudit atât să semene cuvântul Evangheliei, asemenea lui Hristos, celor care nu l-au auzit până atunci. Dar aproape de noi este și atât de drag nouă și pentru faptul că el, cel care era un artist desăvârșit, este primul om care pictează chipul Maicii Domnului. Și de la el avem prima icoană a Maicii Domnului cu pruncul. O icoană care se numește Hodighitria în grecește, sau povățuitoarea sau arătarea căii. Acolo unde Maica Domnului îl ține în brață pe pruncul Hristos și cu mâna dreaptă arată către prunc, însemnând că aceasta este calea. Și în momentul în care privim această icoană, ne aducem aminte de cuvintele Maicii Domnului: faceți ceea ce vă va spune. 70 de icoane ale Maicii Domnului a pictat, spune tradiția, Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. În unele cazuri fiind vorba chiar de Maica Domnului în persoană, fiind ca model pentru picturile sale. De asemenea, prima icoană a unor sfinți a fost lăsată nouă tot de către Apostolul Luca. Este vorba despre icoana Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Prima icoană făcută de mână omenească. Iubiților, a rămas îngropat Sfântul Apostol Luca acolo în cetatea natală, Teba, din Grecia, nu mult timp, pentru că în secolul IV, Constanțiu, fiul lui Constantin cel Mare, mută moaștele Sfântului Luca din Teba la Constantinopol, acolo unde a fost zidită Biserica Sfinților Apostoli și unde mai existau și moaștele Sfântului Apostol Andrei și a Sfântului Apostol Timotei. O biserică ce își dorea să adăpostească moaștele tuturor Sfinților Apostoli. Mai târziu, în secolul VI, capul Sfântului Apostol Luca a fost dus la Roma, în Italia. Apoi, mai târziu, în 1204, când a căzut Constantinopolul, toate moaștele Sfântului Apostol Luca au fost duse la Padova, în Italia, acolo unde sunt și astăzi. Doar că în anul 2000, după ce episcopul din Teba, Greciei, din localitatea natală a Sfântului, a făcut o solicitare către Biserica Romano-Catolică, în anul 2000 au primit și ortodoxii o parte din moaștele Sfântului Luca, și anume coasta cea mai apropiată de inimă. Și este și astăzi depusă în biserica de la mormântul Sfântului Luca din Teba. Aș dori să vă spun că acolo, la mormântul Sfântului Evanghelist Luca, au fost nenumărate minuni și aș vrea doar una singură să vă aduc în suflet. La mormântul său, în fiecare an, în data de 18 octombrie, adică astăzi, se mărturisește că piatra mormântului este umezită de o apă cu care foarte mulți pelerini bolnavi de ochi merg acolo și când se umezesc cu această apă, se temăduiesc. De aceea, unii părinți amintesc că chiar la început, în Teba, mormântul Sfântului Luca, sau la mormântul Sfântului Luca, ploua cu colirie. Coliria este o apă deosebită care ploua la mormântul acela și care vindeca. Nu întâmplător, pentru că Luca, în momentul în care îl cunoaște pe Mântuitorul Iisus Hristos, era medic, un medic foarte iscusit. Iată că sfinții ne dau mărturie și fac minuni chiar și după moartea lor, sau mai ales atunci. Sigur că astăzi nu am venit să îl laud în fața frăților voastre pe Evanghelistul Luca. Nu cred că are nevoie, pentru că dacă citim sau dacă vom ajunge să citim, cei care n-ați făcut-o niciodată, Evanghelia sau măcar fragmente din Evanghelia sa, vă veți da seama de valoarea sa, de erudiția sa. Însă am venit astăzi să vă vorbesc despre Sfântul Luca, nădăjduind că Dumnezeu în sufletul fiecăruia dintre noi va trezi interes. Interes de a citi mai mult, de a studia. Nu a studia în sensul de a diseca textele, ci de a citi și de a pune la suflet. Pentru că, spun încă o dată, cred că ne lipsește lectura biblică. Iar această lectură ar putea să ne ajute să ne dobândim o credință mai puternică, să ne îmbogățească credința noastră, astfel încât crezând și mărturisind să putem să nădăjduim la mântuirea sufletelor noastre pentru calea spre veșnicie. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.